Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен 2 ноябрь дүйшөмбү Азаттык радиосу турууну баштайт алдыдагы 30 мүнөттө. Коронавирус коркунучу кеткен жок, илдет кайра күчөгөн соңку бир айда 85 адам көз жумду.
Байкадык, тыюу салуу биздин колубуздан келбейт экен да.
Алматыда бийликтен саясий реформаларды талап кылган митинг өттү.
Конституцияда президент деген лавазымды жоюп, парламенттик жүйө орнуктуруу керек. Биздерге диктаторлор кажет эмес.
АКШ'да демократ жана республикачыл сенаторлар тобу Бейжиндин Шинжаңдагы мусулмандарга карата аракетин геноцид катары таанууга чакырышты.
Жети күндөн кийин алып чыгып, мен кудукка салып, 4 адам басымдан суу куйду, кисем мен турдум, содон эсимди билбейм, талкаппын.
Сириянын базарларында Фатиха аттуу робот сатыла баштады. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар, Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан быйыл төлөй турган 4 миллиард сомдон ашуун тышкы карызынын мөөнөтүн узартууну сурап жатат. Бул боюнча донорлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын Каржы министрлиги кабарлады. Министр Кыялбек Мукашев өкмөттүн жыйынында билдиргенде, кыргыз өкмөтү карыз акчаны жеңилдетилген мөөнөттөн кийин төлөй баштоону сунуш кылууда.
Париж клубу менен жанагы донорлор менен түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. 4.1 миллиардка чукул сом акча каражатын пролонгация кийинки жылдарга жылдыруу боюнча келишимдер азыр каралып атат. Быйыл эмдиги жылкы бизге льготтуу период болот, то есть биз төлөбөйбүз, а кийинки 3 жылда ошол быйылкы жылган акчабызды төлөп беребиз.
Каржы министрлигинин соңку маалыматына караганда, бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 378 миллиард сомду түзөт. Анын 86.6% тышкы карыз жана бул сумма 328 миллиард сомго барабар. Беларусьтун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразылык акциясында 200 ашуун адам кармалды. Миңдеген демонстранттар өлкө башчысы Александр Лукашенконун кызматтан кетишин жана президенттик кайра шайлоону өткөрүүнү талап кылып чыгышкан. Азаттыктын Беларусь кызматы Беларусьтун журналисттер ассоциациясынын маалыматына таянып кабарлагандай, камалгандар арасында 4 журналист бар, алардын 2 катуу сабалды. Күч кызматкерлери демонстранттарга каршы кулак тундуруучу жана көздөн жаш агызуучу гранаталарды колдонушту. Бийлик бир нече жолу асманга ок атылганын моюнга алып, мындай чара уруксат берилбеген иш чара учурунда тартипти камсыз кылуу үчүн жасалды деп билдирди. 9 августта өткөн президенттик шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы Александр Лукашенко 6 жолу президенттикке шайланганын жарыялаган соң оппозиция ага макул болбой нааразылык акцияларын баштаган болчу. Ал эми Грузияда 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо башкаруучу Грузин Кыялы партиясы жеңишке жетип, анын 8 жылдык бийлигин токтотууга үмүттөнгөн оппозициянын мурдагыдан дагы бекем басымына туш болууда. Эң ири оппозициялык партия шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, өлкөнүн борбор калаасы Тбилисиде ири нааразылык акцияларын өткөрүүгө үндөгөн. Миңдеген адам кайра шайлоону талап кылып кечээ көчөгө чыкты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары калкы 3.7 миллион адамды түзгөн бул өлкөдө шайлоо атаандаштык шартында жана эркин добуш берүү эрежелерин сактоо менен өткөнүн билдиришти. Соңку эсеп боюнча Грузин Кыялы добуштардын 48.15%, ал эми бирдиктүү улуттук кыймыл оппозициялык блогу 27.14% алды. Шайлоонун экинчи туру 15 округда өтөт, анда да башкаруучу партия жеңишке жетет деген божомол бар. Улуу Британияда Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу бир айлык карантин жарыяланбай болду. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Борис Джонсон 31 октябрда билдирди. Анын айтымында карантин 5 ноябрда башталып бир айга созулат. Бул учурда тургундар өзгөчө учурда гана үйүнөн чыгышы керек. Британияда коронавирустан 46 000 ашуун адам каза болду. Бул Европа өлкөлөрүнүн ичиндеги эң көп көрсөткүч. Учурда бул өлкөдө күн сайын 20 000 адам вирус аныкталуудан адамдан Британ бийлиги мындай абал улана берсе саламаттык сактоо кызматына күч келиши мүмкүн экендигин эскертүүдө. Элет жергесинде жашаган окуучу кыздардын билим алуусуна колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн айылдык кыз долбоору алыскы аймактардагы аз камсыз болгон окуучулардын онлайн окуусуна техникалык жардам бергени жатат. Бул үчүн аралыктан окууга шарт түзүүчү Zoom жана башка программаларды көтөрө ала турган 30га жакын мобилдик телефон чогултулду. Анын баары жакынкы күндөрү аймактарга жеткирилип берилерин Азаттык радиосуна долбоордун автору жана негиздөөчүлөрүнүн бири Мээрим Нурланбекова айтып берди.
Оор болду, албетте чогултканы, анткени бирөөсүнө мындай буюуларды берип атышты, кээ бир иштебегендерди берип атышты. Ар кандай планшет, мындай компьютерлер, кээ бирөөсү аппараттар жараксыз болчу, булардын баарын чогултуп, сатчысын сатып, акчага айландырып, акчанын баарын чогултуп, анан да закуп кылып, ошол боюнча 27 девайстер чогултуп, эми бул баарыбыз эле бизден өлкөнүн жарандары, анан чет өлкөдөн дагы, Германиядан дагы $100 салышып, ушинтип асыздан чогулуп атып, 27 сонун телефон чогулду, Zoom көтөрө алчу телефонда.
Айылдык кыз долбоорун 2018 жылы ошол кезде университетте билим алып жаткан 6 кыз негиздеген. Дагы бир кабар, бүгүн Кооператив атындагы улуттук сүрөт өнөр музейинде Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун республикалык күзгү көргөзмөсү ачылат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда, бул жолу сүрөтчүлөр союзунун күзгү көргөзмөсү Советтер союзунун 2-чи дүйнөлүк согуштагы улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат.
Рахмат, Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги кабарлагандай, бүгүн 2 ноябрда өлкөдө жаан-чачын болбойт, батыштан жел согуп турат. Абанын табы Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 14, Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 22, Талас жана Чүй облустарында 19 градус жылыйт, бийик тоолуу райондордо -3 +2, Бишкек шаарында +18 градус болот.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп, соңку бир жумадан бери ооруну жуктургандардын саны күнүнө 500 ылдый түшө элек. Илдеттин эпкини кайра күчөгөн октябрь айында 85 адам жашоо менен кош айтышты. Статистикага таянсак, Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жана Бишкек шаарында абал кооптуу. Толугураак Айбек Бийбосунов баяндайт.
1 ноябрда каза болгон 5 адамдын экөө Баткен облусунун тургуну. Аталган аймакта коронавируска байланыштуу кырдаал курчуп жатканын статистика көрсөтүүдө. Расмий эсепке таяна турган болсок, Баткен боюнча ооруп жаткандардын саны 5552 адамга жетти. Облусту оорукунанын башкы дарыгеринин орун басары Файзидин Абдрахманов буларды айтты.
Башка мамлекеттегидей бул жолдон кетип жаткан адамдарды ала турган болсок, эгерде биздин мынабул эсептеген эсебизден 2-3 эсе көп чыгат. Бардыгы көчөдө жүрөт, базарлар ачык, коопсуздук эрежелерин ошол эле сактабайт. Үйдөгү бардыгы бир отурат, чоң ата чоң энелер менен мисалы.
Вирустан дарыланып жаткандардын арасында экинчи ирет ооруп калгандар да бар. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев алгачкы жолу ооруганда COVID-19 үйүндө жатып эле жеңип кеткен. Бул жолу анын өпкөсү 30%га жабыркап, ооруканада 2 жумадай жатып чыкты. Айбар Султангазиев вируска каршы колдонула турган дары-дармектер акырындык менен кымбаттай баштаганын айтып жатат.
Бул жолу оор өттү, канча 10 күн температура көтөрүлүп туруп алды, анан жанагы жүрөк айланып, кузгун келип, сатурация түшүп баштады. Акыркы изилдөөлөрдү окуп чыктым, болбой эле мындай кайталанган сүйүүчүлөр мындай көп эле экен. 6 айга чейин эле жанагы иммунитет кармап турат экен да.
Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штаб күнүгө Бишкек шаарындагы бош орундар боюнча маалымат таратууда. 31 октябрда бейтаптар үчүн 144 орун бар экени кабарланган. Саламаттык сактоо министрлиги коронавирус менен ооруган адамдардын көбөйүп жатышына өлкөдөгү аш тойлор жана октябрь айындагы митингдер себеп болгонун билдирди. Жаңы дайындалган министр Алымкадыр Бешиналиев 26 октябрдагы басма сөз жыйында дары-дармектердин запасы 2 айга жете турганын айткан эле. Дарыгер Эрмек Исмаилов даярдыктар боюнча буларды айтты.
Биз байкадык, баягы тыюу салуу биздин күчү колубуздан келбейт экен да. Себеби эл укпай жатат. Жоопкерчиликти мамлекет элдердин өзүнүн баягы аң сезимине коюп коюшту да. Эгер ден соолук керек болсо, өзүңөр үйдө олтургула же ушундай бет кап кийгиле. Эгер жок десеңер, анда жүрө бергиле дегендей болуп калдыбы деп атам да. Биздин элибиз бир топ эле бири бири менен аралашып кетти да. Бир эле бул жерде суроо туулуп атат, ким качан ооруп баштайт? Ошол эле да.
Коронавируска байланыштуу кырдаал Садыр Жапаров баштаган өкмөттүн 29 октябрдагы алгачкы жыйынында да талкууга алынган. Жапаров COVID-19 менен ооругандар көбөйүп жатканын айтып, тиешелүү мекемелер баардык кырдаалга даяр турушу керектигине басым жасаган.
Ооруканалардын, күндүзгү стационарлардын кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн, дары-дармек запастарын, аппараттардын иштешин, жеке коргонуучу каражаттардын жетиштүүлүгүн катуу көзөмөлгө алуу зарыл. Каражат маселеси токтоосуз толук чечилсин. Монополияга каршы агенттик дары-дармектердин баасы бардык аймактарда бүт аптекаларда бирдей коюлушу боюнча катуу иштерди жүргүзсүн. Тийиштүү вице-премьер-министрлер өзүңөр тейлеген тармактын ишин катуу көзөмөлгө алгыла.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдет 59443 кишиге жукту. Анын 50409 айыкканы айтылды. Вирустан 1150 адам кайтыш болду. Учурда 3386 бейтап стационарда 3905 киши үй шартында дарыланууда. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Twitter'de Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG.
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
31 октябрда Алматы шаарында бийликтен саясий реформаларды жасоону жана куугунтукту токтотууну талап кылган митинг өттү. Анын уюштуруучулары акциянын башында ар кайсыл шаарда абактарда каза болгон, кармалган, камалган жана айыппулга жыгылган ондогон адамдын тизмесин окушту. Ошондой эле активисттер шайлоо системасын кайрадан карап чыгууну талап кылышты. Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Бул темада кесиптешим Эльвира Будайчиева кеп улантат.
Алмата шаарындагы митингге келгендер өлкөгө жаңы саясий реформалар зарылдыгын жана репрессияны токтотуу талабы менен чыгышкан. Анын ичинде парламентке аралаш шайлоо системасын киргизүүнү Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаев жетектеген коопсуздук кеңешин реформалоону талап кылгандар болду. Активисттердин бири Берикбол Садыбай парламентке шайлоону кантип калыс өткөрүүнүн жолун сунуш кылды.
Конституциядан президент деген лавазымды жоюп, парламенттик жүйө орнуктуруу керек. Сонда гана кандай да бир адилдик, тепе-теңдик болуу мүмкүн. Биздерге диктаторлор кажет эмес.
Деди Берикбол Садыбай. 500 адамга чейин уруксат берилген митинг Алматынын Чокан Валиханов гүл бакчасынын маңдайында Илимдер академиясынын алдында өттү. Катышуучулардын көбү казактын желегин, укук коргоочулар, саясий туткундардын сүрөттөрүн кармап чыгышкан. Митингге карапайым жарандар менен бирге коомдук ишмерлер, журналисттер жана саясатчылар катышты. Коомдук ишмер Канагат Такеева митингде сүйлөп жатып, сөз эркиндигинин камсыздалышын талап кылды.
Мы за свободный Казахстан.
Биз эркин Казахстан үчүн ушул жерде турабыз. Силер өзүңөрдү кулбуз деп эсептейсиңерби? Жок, кул эмеспиз. Биз эркин элбиз. Эгерде бул өлкө демократиялуу өлкө болсо, анда президент эл менен жолугушу керек. Биз сөз эркиндигин талап кылабыз. Бүтүн бийлик элге өтүш керек.
Народу! Алматыдагы митингде соттун чечими менен экстремисттик деп аталган көчө партиясы кыймылын расмий каттоо талабы да жаңырды.
Сүндүк болотун болса, көчө партиясын тиркесин. Выборга кошсун. Мына адамдарды кайта-кайта камабатыр. Бүгүн мына адамдар камалат списки менен, эртең ал адамдар камалат. Кашан осундай токтолады.
Мындай радикалдуу чакырыктар митингде байма-бай жаңырып турду. Ал эми акциянын резолюциясын мурунку депутат Зауреш Батталова окуду. Анда ал шайлоого талапкерлерди каттоо жараянын жеңилдетилишин, добуш берүү системасын кайрадан карап чыгууну жана Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчисин кызматтан кетирүү талабы коюлган.
Мажилиске партиялардын кирүүнө арналган тоскоолду 7%дан 3%га дейин төмөндөтүү. Партия мүчөлөрүнүн санын 20 000дан 5 000га дейин кыскартуу.
деди Зауреш Батталова. Ал сүйлөп жатканда микрофондор өчүрүлүп, кайдан жайдан шаңдуу музыка жаңыра баштады.
Выключите музыку, пожалуйста, человек говорит. Вот дайте мне сказать, пожалуйста.
Ал арада эл чогулган жерде аялдын кийимин кийген эркектер келип, көңүлдү башка жакка бурууга аракет кылышкан. Алар трансгендердин укугун коргоп чыкканын айтышкан. Андан соң митингчилер менен мушташ чыгып, Алматы акиминин өкүлү Айдар Эсенбеков чогулгандарга токтоосуз тарап кетүүгө буйрук берди.
Митинг болгон орунду азыр босатып, тарооларыңызды сурайбыз. Сонун катар мына ұйымдаштыруучуларга эскертебиз, мына митингдин токтотулууна сиздер аракет жасаууларыңыз керек.
Акимияттын өкүлүн чакырыгына кулак салбаган ондогон митингчи аянтта калды. Жекшембиде Казакстандын ар кайсы шаарларында активисттер кармалып, үйлөрүндө тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланган. Активисттерге коркутуу болуп милицияга чакырылган. Кахарман укук коргоо кыймылы 26 октябрдан 30 октябрга чейин 10 шаарда кеминде 37 адам кармалганын билдирди. Кошо өлкөнүн ички иштер министрлиги тинтүүлөр жана кармоо боюнча маалымат берген эмес. Ал эми Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин депутаттарын шайлоо 10 январга белгиленген. Мыйзамга ылайык мажилистин депутаттары партиялык тизме менен шайланат. Акыркы айларда коомчулукта шайлоого бойкот кылууга чакыргандар күч алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Азербайжандын президенти Ереванды Тоолуу Карабактан армян күчтөрүн чыгарып кетүүгө чакырып, эгер сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, азери жоокерлери аягына чейин барат деп эскертти. Орусия Кыргызстандан ташылып барган айыл чарба азыктарын тийиштүү документтери жок болгондуктан чек арадан өткөрбөй койду. Беларусьтун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразылык акциясында 200 ашуун адам кармалды. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календардык планын жарыялады. 10 ноябрга чейин шайлоочулардын баштапкы тизмеси жарыяланмакчы. Грузияда 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил грузин кыялы партиясы жеңишке жетти. Улуу Британия коронавирустан улам Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу бир айлык карантин жарыяламакчы. Бүгүн Бишкектеги Кооператив атындагы улуттук сүрөт өнөр музейинде Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун республикалык күзгү көргөзмөсү ачылат. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев, Кутман Таңыз менен, бул Азаттык радиосу бүгүн 2 ноябрь. АКШда демократ жана республикачыл сенаторлор тобу Бейжиндин Шинжаңдагы мусулмандарга карата аракетин геноцид катары таанууга чакырышты. Сенатка киргизилген резолюциянын долбоорунда Кытайга репрессиялар үчүн чара көрүү талап кылынган. Ал эми Шинжаңда лагерлерде жабык көргөндөр ден соолуктарына залал келтирилип, моралдык азапка баткан үчүн Бейжин кенемте төлөп бериши керектигин айтышат. Лазат Жаныбек кызы толугураак баяндап берет.
Мен сол азе устаган кезде 7 күн мени кисе менен жаткызды. 7 күндөн кийин алып чыгып мени кудукка салып 4 адам басына суу куйду, кисе менен турдум. Содон эсимди билбейм, талкаппын.
Этникалык казак Орунбек Көксебек 2017 жылы бир нече ай Шинжаңдагы лагерлердин биринде камакта болгон. Ал Кытайга барган кезинде колунда Казакстандын паспорту бар эле. Буга карабай Чукучак шаарында камакка алынып, лагерге жөнөтүлгөн.
Өткөнү ошол жердеги канчама мусулмандарыбыз кыйналып жатат. Муну мен жакшы билем. Бул жерде мешиттин аузун жауып, зират басына барып Куран окутпагандыгын өз көзүм менен көрүп, кулак менен эстегенмин.
Лагерде кандай запкы көргөнүн баяндап берип жаткан Орунбек АКШда Шинжаңдагы абалды геноцид катары тааныганын колдойт. Ал башка өлкөлөрдө АКШнын жолун жолдоп, Бээжинге экономикалык чара көрүп, Шинжаңда лагерлерге камалган бардык адамдар бошотулуп, аларга кенемте төлөнүшү керек деген ойдо.
Кытай мемлекети АКШка гана эмес, ошо мен секилде зардап чеккен казак балдарына түгөл төлөм төлөсө экен деймин. Чыгындык көлөмүндө экономикалык жагынан күйрөнүм мен. Ден соолугум сыр берип менин 4 жылга дейин жумуш иштейм, ошо жумушка киргенде мени узаса бир ак апта болду. Ушинтип мен акырында жумуш иштеп атырмын. Менин эң ден соолугумдан эки жак бүйрөгүмдөн анын мен урпактык жагынан кетти. Азыр урпак сүйүп сүймөйм эки талай.
Бул жумада АКШда сенаторлор тобу Бээжиндин Шинжаң Уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрүнө көрсөткөн аракеттерин геноцид деп тааныган резолюциянын долбоорун сунушташты. Документтин авторлорунун бири Орегон штатынын сенатору Джефф Меркли чейшембиде жарыялаган пресс-релизинде резолюциянын максаты Кытайды Бириккен Улуттар Уюмунун 1948 жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясынын алкагында жоопко тартуу деп белгиленет. Кытайдын уйгурлар менен башка мусулман азчылыктарын куугунтуктаганы, көзөмөл коюп, абактарга камап, кыйнап, тарбиялоо лагерлерине зордук менен жөнөткөнү бул айдан ачык геноцид. Америка унчукпай коё албайт, дейт Мёркли. Буга чейин Сенатта Шинжаңдагы мусулмандардын абалы боюнча Бээжинге каршы экономикалык чараларды киргизүү документи каралган. 14-сентябрда АКШ Кытайда мажбурланган эмгектин негизинде өндүрүлгөн товарларды өлкөгө киргизүүгө чектөө салган. Бул жолку резолюция кабыл алынса, Бээжиндин саясатына карата эл аралык бирдиктүү процесстин башаты болуп калышы мүмкүн. Анткен менен Кошмо Штаттарында жашаган казакстандык журналист Жолдас Орозбай бул резолюция менен АКШ биринчи кезекте өз кызыкчылыктарын коргоодо деп эсептейт.
Экономикалык тургудан көптөгөн элдер азыр Кытайга тәуелди жана алар дал ошондой кыйын кыстоо жагдайда Кытайга каршы АКШ менен бириге отуруп Кытайга каршы чыгат деп ойлонот. Кытайдын экономикасынын көрсөткүчтөрү жарыяланган болотун. Сол нактуу дерекке сүйөнсөк, Кытайдын экономикасы 5% көрсөткүч менен кайта калыпка келип жатат. Сондуктан алар адийе ошондой резолюциянын көмөгү менен алардын сырткы экономикасын бәсеңдетүүгө тырышып жатат.
3-ноябрда АКШда өтчү президенттик шайлоого Дональд Трамп менен Демократтар партиясынан ат салышып жаткан Джо Байдендин штабыда Бээжиндин аракеттерин кыргын деп баалап, шайлоодо жеңишке жетсе, Трамптын администрациясына караганда алда канча катаал чара көрүүнү убадалап келет. Ал эми Германияда жашаган этникалык казак Өмүрхан Алтын Шинжаңдагы болуп жаткан окуялар бир топко жашырылып, эл аралык коомчулукка маалым болбогону Бээжиндин саясатына каршы убагында бирдиктүү чараларды кабыл алууну кечиңдеткенин билдирет. Ал жакынкы кошуна Казакстанда башында эч кандай аракет көрбөй койгонун сындайт.
Аштарында алар дайындыксыз усталып калды Казакстан бийлиги. Көп нерселердин нактылуу маалымат ала алмай отурган жактан мен бермеген. Сыртқы істер министрлігіне қайындар кейін істің байыбына барғаннан кейін жағдайдың қаншама өршіп кеткенін көріп тұрып ағайындарымызға көмектесті. Кейінгі уақыттарда әсіресе міне өткенде ана арғы беттен келген екі қандасымызға босқын мәртебесі берілді. Ал бір жыл екі жыл алдында бұл мүмкін емес еді.
Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 000 деген өкүлдөрү лагерлерде негизсиз кармалып тургандыгы 2017-жылдан бери кабарланып келет. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюму Шинжаңдагы лагерлерде 1 000 000го жакын уйгур жана башка аз улут өкүлдөрү бар экенин билдирген. Кытай өз кезегинде бул лагерлерде тарбиялоо жана кесипке даярдоо борборлору катары мүнөздөп, мындай чаралар жекчилдик, терроризм жана экстремизмге каршы күрөш үчүн керектигин билдирет. Бириккен Улуттар Уюмунун 1948-жылы кабыл алынган геноцид кылмышын алдын алуу конвенциясы мамлекеттерди этникалык кыргынга каршы күрөшүүгө милдеттендирет. Анда геноцид деп бир улуттун этникалык, расалык же диний топтун өкүлдөрүнө кыянаттык кылуудан тышкары бала төрөтүнө каршы колдонулган аракеттер да эсептелет. Быйыл июндун соңунда Кытай боюнча эксперт Адриан Зенстин Шинжаңдагы абал боюнча баяндамасы жарыкка чыккан. Анда жергиликтүү бийлик уйгур аялдардын төрөтүн чектеп, стерилизациядан мажбурлап өткөрүп жатканы айтылат. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги азаттык чекит орг.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыда илим дүйнөсүндөгү жаңылыктар, бул эле кызыктуу кабарларды бизге Айнура Жекше кызы даярдап берет.
Фатхия Торобот сириялык студенттерге жана мектеп окуучуларга IT же маалымат технологиясынан сабак окутуп, жаштардын технологиялык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө жардам берет. Роботту бир жыл мурун Юсеф Аль-Калам аттуу инженер студенттер менен чогуу оюнчук катары жасаган. Кийин Фатхини билим берүүгө тартууну чечишкен, жакында анын үй бүлөсү кеңеймекчи.
Биз келечекте робот чыгарган компаниянын таап, өнөр жай, айыл чарба, медицинада иштей турган роботторду жасоону пландап жатабыз. Роботтор адамдын көптөгөн маселелерин чече алат. Бирок Фатхи үй бүлөсү билим берүүдө гана колдонулат.
Фатхи Инженер Калам санкциялар шартында жашаган Сирияда IT жана информатиканы окуган студенттердин практикалык билим алуу мүмкүнчүлүктөрү чектелүү дейт. Ал роботко Фатхи деген ысым берүү менен аны балдарга жакындатууну көздөгөн. Бул роботту Сириянын базарларында $250 сатып алса болот. АКШ-нын космос агенттиги НАСА айдын түштүк жарымындагы бир кратерде суунун молекулаларын таап алды. Буга чейин окумуштуулар жердин жандоочусунун күн тийген тарабында суу болушу мүмкүн эмес деп эсептешчү.
Обсерватория айдын күн тийген жарымында тапкан суунун чакан көлөмүн чогултса, кыртыштын 1 куб метрине 300 миллилитр суюктук туура келет. Бул жердин эң кургак аймагындагы көлөмдөн аз.
Азырынча аппарат сууну бир эле кратерде аныктады. Эми окумуштуулар жаңы изилдөө жүргүзүп, суу молекулалары айдын үстүндө канчалык тегиз бөлүштүрүлгөнүн жана күн тийгенде көлөмү канчалык өзгөрүп турарын белгилери келет. НАСАнын астрофизиги Пол Херцтин айтымында биздин планетадан тышкаркы жерлерде жашоонун белгилерин издегенде адегенде эле суунун бар же жогуна көңүл бурулат. Агенттик 2021 жылы айга жүк ташыган миссияны, ал эми 2024 жылы астронавттарды жөнөтүүнү көздөп жатат. Бристоль университетинин изилдөөчүлөрү өткөн аптанын аягында Чернобыль атомдук станциясына атайын роботту алып келишти. Бул 4 аяктуу спот деп аталган робот итти Boston Dynamics компаниясы иштеп чыккан. Окумуштуулар жабдыктын радиация шартында иштөөсүнө көз салып, радиация чыккан жерлерди аныктоодо пайдаланышмакчы. Робот менен кошо жабык зонага адистердин тобу барды.
Бул эски станцияда иш алып баруу биздин кызматкерлер үчүн абдан чоң тажрыйба жана кызыктуу мүмкүнчүлүк. Кантип жардам бере аларыбызды да көргөзүүнүн бир жолу.
What we can do and how we might be able to help.
Спотко Гейгер счётчиги жана башка аппараттар орнотулган. Муну менен адамдын саламаттыгын тоокелге салбастан радиацияны ченеп турса болот. Станциянын жетекчилиги жарыялаган видеодо көрүнгөндөй, робот бетон саркофагтын үстүндө ээн жерди аралап жүрөт. Саркофаг 1986 жылкы кырсык учурунда кыйраган 4-чү атомдук реакторду жаап турат. Ал жактан азыркыга чейин радиациялык нурлар чыгып турат экен. Окумуштуулардын айтымында робот чогулткан маалыматтын негизинде атомдук өнөр жай үчүн пайдалуу механизмдерди иштеп чыкса болот. Австралиялык илимпоздор Тынч океанындагы чоң барьер риф аймагында мурда белгисиз корал же маржан рифин таап алышты. Суу астындагы 500 метрлик тоо бир нече асман тиреген имараттардан же телемунаралардан бийик. Алсак Эйфель мунарасы 276 метр, Нью-Йорктогу Empire State Building 443 метр. Джеймс Кук атындагы университеттин океанолог изилдөөчүлөрү жаңы рифти картага түшүрүштү. Табиятты коргоо агенттигинин уруксаты менен түрдүү организмдердин үлгүлөрүн алышты. Суу астындагы изилдөө иштерин робот жүргүздү.
Алыстан башкарылган аппарат тарткан материалдарды көрүп оозубуз ачылды. Суунун күн тийген жана жылыган бетинде түрдүү балык, корал, акулаларды көрдүк. Рифтин чокусундагы экосистема жакшы сакталган экен.
Маржандан башка тирүү организмдер активдүү өсүп, көбөйгөнү байкалган экен. Окумуштуулар бул өңдүү ачылыш буга чейин 120 жыл мурун жасалганын айтышат. Перуда ара төрөлгөн ымыркай коронавирусту жеңип айыгып чыкты. Хоргито 3 ай эрте төрөлгөнүнө аз келгенсип, вирусту жугузуп алганы аныкталган. Туулганда салмагы 0.5 кг гана болчу. Өмүрүнүн алгачкы 4 жумасын ымыркай Лимадагы оорукананын реанимация бөлүмүндө 24 саат бою доктурлардын көзөмөлүндө өткөрдү. Бир нече айга созулган реабилитациядан кийин Хоргито энеси менен үйүнө чыгышты.
Биздин эң кичинекей бейтабыбызды ооруканадан чыгарганы жатабыз. Бизге түшкөндө 23 жумалык болуп төрөлгөн. 580 грамм гана болчу. Энеси башка элдеттен тышкары ковидке дагы кабылыптыр.
Перу коронавирус пандемиясынан көп жабыркаган өлкөлөрдүн бири. Эпидемия башталгандан бери бул өлкөдө 892 000 учур катталып, 34 000дан ашуун бейтап көз жумду.
Айнура Жекше кызы илим жаңылыктарын айтып берден. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуп, видеолорду көрсөңүз болот. Дарега азаттык чекит орг. Азаттык радиосу эртең мененки программанын жарым сааттык бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштыруудан. Толкунду которбоңуз, кийинки жарым саатта деле эфирде болобуз. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 2 ноябрдагы уктурууну улантат алдыдагы 30 мүнөттө. Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупциянын жоюлбай жаткан себебин баш мыйзамга байлады.
Алдыдагы конституциялык реформаларды жасап, өзгөртүү киргизгенден кийин гана жоя албасак, азыр жоюуга өтө татаал экен.
Грузияда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил грузин кыялы партиясы алдыга чыкты.
Биз өз кыялыбыздагы өлкөнү куруу үчүн добуш берип жатабыз.
Эл аралык басылмалар Кыргызстанга кылдат көз салууда. Ал тууралуу басма сөзгө баяндамада айтып беребиз. Бүгүн Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин ачылышы болот. Уктурууну тыңдайсыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр болсо жаңылыктар, сөз Рахат Кеңешовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан быйыл төлөй турган 4 миллиард сомдон ашуун тышкы карызынын мөөнөтүн узартууну суранып жатат. Бул боюнча донорлор менен сүйлөшүү жүрүп жатканын каржы министрлиги кабарлады. Министр Кыялбек Мукашев өкмөттүн жыйынында билдиргендей, кыргыз өкмөтү карыз акчаны жеңилдетилген мөөнөттөн кийин төлөй баштоону сунуш кылууда.
Париж клубу менен жанагы донорлор менен түздөн түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. 4.1 миллиардка чукул сом акча каражатын пролонгация кийинки жылдарга жылдыруу боюнча келишимдер азыр каралып атат. Быйыл эмдиги жылкы бизге льготтуу период болот, то есть биз төлөбөйбүз, а кийинки 3 жылда ошол быйылкы жылган акчабызды төлөп беребиз.
Бүгүнкү күндө Кыргызстандын мамлекеттик карызы тышкы жана ички карыздарды кошкондо 378 миллиард сомду, башкача айтканда 4.8 миллиард долларды түзөт. Улуу Британия Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу бир айлык карантин жарыялайт. Карантин 5 ноябрда башталып, бир айга созулат. Бул учурда тургундар өзгөчө учурда гана үйүнөн чыгышы керек. Британияда коронавирустан 46 миңден ашык адам каза болду. Бул Европа өлкөлөрүнүн ичиндеги эң көп көрсөткүч. Учурда бул өлкөдө күн сайын 20 миңдей адамдан вирус аныкталууда. Британ бийлиги мындай абал улана берсе саламаттык сактоо системасына күч келиши мүмкүн экенин эскертүүдө. Европада азыр күн сайын вирус 240 миңден ашык адамдан аныкталууда. Коронавирустан улам катаал чектөөлөрдү Франция жана Германия дагы киргизди. Бул өлкөлөр илдет жайылып жаткандыктан жалпы улуттук карантин жарыялашкан. Ал эми Чехиянын парламенти өлкөдөгү өзгөчө кырдаалды 20 ноябрга чейин узартууну колдоду. 3 ноябрда президенттик шайлоого даярданып жаткан АКШда эпидемиологиялык абал курч бойдон калууда. Бул өлкөдө күн сайын миңге чейин адам пандемиядан улам каза болуп, ооруканаларга кайрылгандар кескин көбөйдү. АКШда президенттик шайлоого 2 күн калганда азыркы президент Дональд Трамп жана анын демократ атаандашы мурдагы вице-президент Джо Байден чечүүчү роль ойношу ыктымал, бирок пикири олку-солку болуп турган штаттарды кыдыра башташты. Алар Флорида, Түндүк Каролина, Аризона, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Жоржия, Айова жана Миннесота. Бул штаттардын дээрлик баарында 4 жыл мурдагы шайлоодо Трамп жеңген. Быйыл сурамжылоолорго караганда Байден алдыда баратат, бирок добуштар боюнча айырма анча чоң болбогондуктан Байден үчүн ишендимдүү деп айтуу мүмкүн эмес. Президенттик шайлоо АКШда 3 ноябрда өтөт. Орусия Кыргызстандан ташылып барган айыл чарба азыктарын тийиштүү документтери жок болгондуктан чек арадан өткөрбөй койду. Россельхознадзор мекемесинин маалыматына караганда өткөн аптада Оренбург жана Самара облустарындагы кыргыз-орус чек ара бекеттеринен Кыргызстандан өндүрүлгөн 78 тонна кургатылган мөмө жемиш, күрүч, жер жаңгак жана башка азыктар тийиштүү сертификаты жок болгондуктан өткөрүлгөн эмес. Орусиянын мыйзамдарына ылайык карантиндик тизмеге кирген азыктарды атайын сертификация өткөрүү аракети үчүн жоопко тартуу каралган. Билим берүү жана илим министрлиги окуу китептеринин сапатын жакшыртуу маселесин колго алмай болду. Министрликтин маалыматына караганда, бул үчүн атайын окуу китеби деген республикалык илимий практикалык борбор түзүлдү. Борбор окуу китептеринин мазмунун жакшыртуу максатын көздөйт. Министр Алмазбек Бейшеналиев китеп даярдоо жаатындагы адистер менен жыйын өткөрүп, иш планын талкуулады. Кыргызстанда 2,5 миңге жакын мектепте 1 миллиондон ашуун бала билим алат. Буга чейин окуучулардын билими тууралуу күбөлүктөрдө, аттестаттарда жана окуу китептеринде каталар болуп жатканы тууралуу маселе коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Элет жергесинде жашаган окуучу кыздардын билим алуусуна колдоо көрсөтүү максатында түзүлгөн Айылдык кыз деген долбоор алыскы аймактардагы аз камсыз болгон окуучулардын онлайн окуусуна техникалык жардам бергени жатат. Бул үчүн аралыктан окууга шарт түзүүчү Zoom жана башка программаларды көтөрө ала турган 30га жакын мобилдик телефон чогултулду. Алардын баары жакынкы күндөрдө аймактарга жеткирилип берилерин Азаттык радиосуна долбоордун автору жана негиздөөчүлөрүнүн бири Мээрим Нурланбекова айтып берди.
Оор болду албетте, чогулткан, анткени бирөөсүнү мындай буюуларды берип атышты, кээ бир иштебегендерди берип атышты. Ар кандай планшет, мындай компьютерлер, кээ бирөөсү аппараттары жараксыз болупчу, булардын баарын чогултуп, сатчусун сатып, акчага айландырып, акчанын баарын чогултуп, анан да закупкалып, ошол боюнча 27 девайстар чогулду да. Эми бул баарыбыз эле биздин өлкөнүн жарандары, анан четиркөөдөн дагы, Германиядан дагы $100 салышып, ушинтип асыстан чогулуп атып, 27 сонун телефон чогулду, Zoom көтөрө алчу телефонда.
Айылдык кыз долбоорун 2018 жылы ошол кезде университеттерде билим алып жаткан 6 кыз негиздеген. Максаты айылдык кыздардын билимин күчтөндүрүү, аларды шыктандыруу жана дем күч берүү. Бүгүн Корпоратив атындагы улуттук сүрөт өнөр музейинде Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун республикалык күзгү көргөзмөсү ачылат. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин маалыматына караганда, бул жолку сүрөтчүлөр союзунун күзгү көргөзмөсү Советтер союзунун 2-дүйнөлүк согуштагы улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналат. Акыркы кабарлардын айрымдары мына ушулар. Санжар,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыйга азаттык чекит орг. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 2 ноябрда өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жээл согуп турат. Абанын табы Нарын облусунда 11, Ысык Көл дубанында 14, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 22, Талас жана Чүй облустарында 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо -3, +2, Бишкек шаарында +18 градус болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктурууну улантабыз. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция менен күрөшүү татаал болуп жатканын айтып, аны конституция менен байланыштырды. Ал жемкорлукту башкаруу системасын өзгөртүп гана жойсо болот деп эсептейт. Бийлик коррупцияны кан буугандай токтотуу тууралуу кат-кат убада менен келген өкмөт башчынын сөзү коомчулуктун талкуусуна түштү. Талдоочулар жемкорлуктан арылууга мыйзамдар жетиштүү экенин, ага саясий эрк гана керектигин белгилешүүдө. Анын үстүнө Жапаровдун колунда азыр бардык бийлик да, элдин колдоосу да бар экенин эске салышты. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү өтө татаал болуп жатканын 29 октябрда өкмөттүн курамынын алгачкы кеңейтилген жыйынында айтты. Ал жемкорлукту жоюуга шарт түзүлүш үчүн конституцияны өзгөртүү зарыл деген пикирде.
Бул коррупция менен күрөшүү өтө татаал болуп атат, чырмалышып калган экен. Муну өзүңүздөргө белгилүү болгондой, алдыдагы конституциялык реформаларды жасап, башкаруу системаларды өзгөртүү киргизгенден кийин гана жой албасак, азыр жоюуга өтө татаал экен.
Ал буга чейин коррупцияны түп тамырынан жок кылуу боюнча бир нече жолу убада берип, ар бир кайрылуусунда жемкорлукка каршы күрөшөрүн жана анын жыйынтыгы жакын арада билинерин кайталап келет. 21 октябрда Кыргызстанда бир айлык экономикалык мунапыс жарыялап, жемкорлорду бул аралыкта коррупциялык жол менен табылган кирешелерди, мыйзамсыз мүлктү, жашырылган салыктарды ачыкка чыгарып, мамлекетке кайтарууга чакырган. Алатоо 24 каналында акыркы курган маегинде кымырылып алган акчаны өз эки менен бюджетке төккөндөр бар экенин айтып, бирок алардын атын жарыялаган жок. Кочкор районундагы иш сапарында сүйлөп жатып, бир жуманын ичинде 500 000 сом өндүрүлгөнүн кабарлады. Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууга киришкенден кийинки биринчи кайрылуусунда да коррупция темасына кенен токтолгон.
Элдин рыскысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз. Укук коргоо органдарына тийиштүү тапшырмалар берилди. Жакынкы убактарда биз ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөбүз.
Жалындуу убадалардан кийин Жапаровдун коррупцияны жоюш үчүн конституцияны өзгөртүү керек деген сөзү коомчулукта талкууга жол ачты. Социалдык тармактын колдонуучулары ишке ашпай калган максаттын баарын баш мыйзамга шылдап, тамашачыны аралаш бийликтин жемкорлукка каршы саясатын сынга алып жатышат. Алардын бири жарандык активист Нурбек Муктардын сөзү боюнча, коррупция менен күрөшүү үчүн Кыргызстанда тиешелүү бардык мыйзамдар бар. Ал эми конституцияны ага жармаштыруу орунсуз.
Тоскоолдуктар да жок эч кандай. Анткени мисалы азыр система мындалтпайбы? Супер президенттик система жашап атабыз да. Садыр Жапаров премьер-министр, Садыр Жапаров президент да. Тааныштардын баары мисалы АКСККМБда таан эң жакын досу Камчыбек Ташиев председатель. Мисалы Сыймык Жапкеев мисалы чоң казакта чогулуп анан бийлеп келишпедиби? Сыймык Жапкеев болсо Финполдун төрагасы.
Нурбек Муктар сөз кылып жаткан Камчыбек Ташиев Садыр Жапаров абактан чыккандан бери жанында жүрөт. Акыркы саясий окуяларга активдүү аралашып 16 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы болуп тандалган. Ал да кызматына киришип жатып коррупция менен күрөшүү тууралуу бир топ убадаларды берген.
Эч кандай коррупционерлер биздин коомубузда мындан ары жашабайт. Биз аларды жашатпайбыз. Кайсыл коррупционер болсун, кайсыл тармакта болсун, мамлекет кызматта болобу, бизнес тармагында болобу, же болбосо дагы башка тармакта болобу, сөзсүз коррупционерлерди биз коомубуздан кууп жок кылабыз.
Жемкорлукка байланыштуу жаңы бийликтин тушунда ачылган иштерди да санап өтсөк, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызмат бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго иш козгоп, ал мамлекетке келтирилген 2 миллиард сомду бюджетке төгүп берерин билдирди. Өзгөчө көп өлчөмдө пара алууга шектүү катары өкмөттүк аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов жана экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев камалды. Бийликтин кадр саясатына, коррупция менен күрөш боюнча иштерине Садыр Жапаровдун айрым тарапташтары да нааразылыгын билдирип чыгышты. Быйыл март айында Жапаровду түрмөдөн бошотууну талап кылган митингди уюштуруучулардын бири. Абактан чыккандан кийин Жапаровду колдоп келаткан жарандык активист Бакай Кашкарбаев кайрылуу жасады.
Урматтуу Садыр Нургожоевич, сизге элдин үнү жетпей калды тилекке каршы. Эл нааразы болуп атат сизге. Могу прокуратура, жогорку сот, ККМ-ны тартипке салыңыз, иштесин. Бийликте отуруп алып эмне кылып атышат булар? 20 күн болду бийликке келгенине. 20 күн 8 сааттан санаганда эле 80 саат эмне кылды булар? Эмне жакшылык кылды?
Ага улай эле Садыр Жапаровдун дагы бир тарапташы жарандык активист Мелис Асбеков бийликте люстрация болбой жатканын фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Ал Манас эл аралык аэропортуна жетекчи болуп тандалган Бактыбек Сыдыков жана Жапаров өзүнө кеңешчи кылган Арзыбек Бурханов кызматтан кетпесе ачкачылык жарыялай турганын билдирди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бир катар дүйнөлүк басылмалар жана аны аналитикалык борборлор Кыргызстандагы соңку окуяларды талдап жатышат. Алар жаңы бийликтин кадамдарынан баштап коронавирустун жайылышына чейинки жагдайларга көңүл бурушууда. Өткөн жумада эл аралык басылмаларда чыккан макала баяндарга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Атлантик Каунсил деген аналитикалык борбор 28 октябрда Кыргызстандагы соңку саясий окуяларды талдап чыгып, бир катар эксперттердин ой пикирлерине орун берди. Бурмаланган шайлоодон кийинки элдик толкундоолор бийликтин алмашуусуна алып келип, Кыргызстан ачыгыраак демократияга карай чечкиндүү, бирок баш аламан багыт алгандай көрүнгөн. Бирок соңку жумаларда жакында эле түрмөдө отурган саясатчы Садыр Жапаровдун бийликти өз колуна топтой башташы менен андай үмүт өчө баштады. Жапаровдун коррупцияга каршы канчалык жигердүү күрөшөрү, январдагы шайлоо эркин жана калыс саясий атаандаштык маанайда өтөрү белгисиз. Ушундай ой менен башталган материалда андан ары Кыргызстандагы бийлик алмашуу регион жана эл аралык коомчулук үчүн эмнелерди туюндурат деген маселеге кайрылган аналитиктердин талдоосу менен толукталган. Алсак, Ноа Такер Батыш Кыргызстандагы эркин медианы колдоого тийиш деген ою менен бөлүштү. Анын пикиринде эл шайлабаган лидердин парламенттеги жана аткаруу бийлигиндеги жетекчиликти катуу кармап турганы Кыргызстанды опурталдуу жагдайга кептеди. Бул автор конституциялык реформа парламентти алсыратып коюшу ыктымал деп болголгон. Ошондой эле Жапаровдун бир эле региондон чыккан тарапкерлерине таянган көз карашы бөлүнүп жарылууга алып келип, бул өз кезегинде эң жакшы дегенде өкмөттүн кыйрашына же революцияларга же болбосо Тажикстан менен Грузия 90-жылдарда башынан кечирген жарандык согушка жеткириши ыктымал деп жазат. Аналитик саясий өзгөрүүлөргө иликтөөчү журналистика чоң салым кошконун белгилеп, андан аркы оюн журналисттер эркин медиа саясий кысымдан жана криминалдык топтордун коркутууларынан корголушу керек деп улантат. Ал эми Ариэль Коэн Кыргызстан бийлик вакуумунда жалгыз калды деген пикирин жазат. 10 күн бою өлкөдө саясий процесске окшогон окуялар менен хаос өкүм сүрдү. Баары тынчыганда Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровго утулуп калды. Жапаровдун тегерегиндеги адамдар коррупцияга малынган же кылмыштуу дүйнө менен байланыштары бар деген сөздөр Москваны сыягы анча кызыктырбайт деген автор. Орусия мурдагы президентти жок дегенде кайра шайлоого чейин бийликте кармап калуу үчүн аракет көрө алган жок. Путин Кремль бийликте добуш берүүгө чейин же андан кийин ким калса ошонусу менен иш алып барарын так тоюндурду деп белгилейт. Кыргызстанга экономикалык үстөмдүк кылган державага айланган Кытай Бишкектеги баш аламандыкка камтамасын билдирген менен өзгөчө бир кадам жасаган жок деп эсептейт Коэн. АКШ менен Европа биримдиги саясий стабилдүүлүк тууралуу сөздөр менен гана чектелишти. Өзбекстан менен Казакстандын кийлиги ишүүнү актаган эч кандай маанилүү улуттук кызыкчылыгы жок. Ошентип өлкөнүн саясий элитасы бири-бири менен күрөшүп келатат. Бирок Жапаровду бийликти консолидация кылгандан кийин регионалдык жана глобалдык деңгээлде чоң сыноолор күтөт. Ал сыноо ички бийликтин тең салмактуулугун кармап турууга караганда кыйла кыйын болмокчу деп жыйынтыктайт Коэн. Open Democracy уюму жарыялаган макаланын автору Эндрю Уотчел коррупция маселеси Кыргызстанда өзгөчө курч турганын белгилейт. Жана Садыр Жапаров чыңы класстан бул көрүнүштү жоюуга белсенсе, бийликти узак мөөнөткө кармап калуу мүмкүнчүлүгү көтөрүлөт деп жазат. Жапаров өзү Курманбек Бакиевдин тушунда коррупцияга каршы агенттикти жетектегенин, бирок клептократиянын пайда болушуна жолтоо боло албаганын эске алганда, анын ниети камтама да жаратаарына көңүл бурат. Анын үстүнө Жапаров Матраимов менен Көлбаевди кармап, Матраимовду кайра тез эле үй камагына кое берип чоң шоу уюштурду деп улантады Уотчел. Автор дагы бир маселени козгоп, анда Жапаров өзү каржылык колдоону кайдан алат деген суроо салат. Адатта качып жүргөн же көп жыл түрмөдө отурган адамдарда ошончо көп жалдама бандит чалыш колдоочуларына төлөгүдөй өз акчалары болбойт. Жапаров каржы булактарын азырынча ачык айта элек, дейт автор. Аналитикалык изилдөө боюнча Борбор Азия бюросу 27 октябрдагы макаласында Кыргызстандагы массалык тополоңдор митингтерден кийин COVID-19 байланышкан абал начарлаганын белгилеген. Митингтер негизинен башкалаа жана Ошто өткөнүн, Бишкектеги митингтерге Ысык Көлдөн келгендер катышканы да кабарланганын белгилеген автор ошондон кийин катталган статистиканы мисал кылган. Ага ылайык 5 октябрдан кийин 6 күндүк инкубациялык мөөнөттү эске алганда Бишкекте COVID-19 менен ооруп калгандардын бир күндүк көрсөткүчү 42.8%, Ысык Көл облусунда 77.8%, ал эми Ош шаарында 137, Ош облусунда 47.9% көбөйдү. Элдин топтолушу илдеттин жайылышына алып келгенин бийлик деле жашырбайт. Бул тууралуу 26 октябрда Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. 4 октябрдан 28 чейин Кыргызстанда коронавирусту 10 000 ашуун киши жугузуп алды. Ушул эле мөөнөттө 5359 киши айыкты. Макала автору бийлик карантин киргизүүгө тийиш деп жыйынтыктаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Түркияда жана Грекияда болгон зилзала курмандыктары 50 ашты. Азербайжандын президенти Ереванды Тоолуу Карабактан армян күчтөрүн чыгарып кетүүгө чакырып, эгер сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, азири жоопкерлери аягына чейин барат деп эскертти. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону уюштуруу боюнча календардык планын бекитти. 10 ноябрга чейин шайлоочулардын баштапкы тизмеси жарыяланат. Беларусун борбору Минск шаарында жекшемби күнкү нааразылык акциясында 200 ашуун адам кармалды. Улуу Британия коронавирустан улам Европадагы башка өлкөлөр сыяктуу 1 айлык карантин жарыялайт. Орусия Кыргызстандан ташылып бараткан айыл чарбазыктарын тийиштүү документтери жок болгондуктан чек арадан өткөрбөй койду. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Уктурууну улантабыз. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 2-ноябрь. Грузияда 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликчил грузин кыялы партиясы алдыга чыкты. 8 жылдан бери бийликте турган партияга шайлоочулардын 48% ашууну добуш бергени кабарланды. Бирок оппозиция мындай жыйынтыкка макул болбой, шайлоо бир катар мыйзам бузуулар менен коштолгонун билдирүүдө. Оппозиция 1-ноябрда өлкө борбору Тбилисиде нааразылык акциясын өткөрдү. Баркыт инкылабын башынан өткөргөн Грузиядагы шайлоодон кийинки кырдаалга Бакыт Асанов токтолот.
1-ноябрда Грузиянын борбордук шайлоо комиссиясы добуштардын 99% саналып бүткөндөн кийин бийликчил грузин кыялы партиясы 48.1%, ал эми оппозициячыл күч бирдикте блогу 27% алгандыгын жарыялады. Оппозициячыл блоктун курамына бийликтин башка атаандашы мурдагы президент Саакашвили түзгөн бирдиктүү улуттук кыймыл партиясы да кирген. Үчүнчү орунга дагы бир оппозициячыл маанайдагы Европачыл Грузия партиясы 3.77% менен чыкты. Мындан сырткары дагы 5 партия парламентке кирүүгө жол ачкан 1% босогодон ашалды. Бул ирет Грузияда шайлоо жаңы система менен өттү. Ага ылайык парламенттеги 150 мандаттын 120 партиялык тизме менен, ал эми калган 30 депутат бир мандаттуу округдан шайланат. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтындагы маалыматка караганда көптөгөн округдардан бийликтин грузин кыялы партиясын жактаган талапкерлер алдыга чыкты. Жалпысынан 31 октябрда өткөн добуш берүүгө Грузиядагы шайлоочулардын 56% катышкан болчу. Грузин президенти Саломе Зурабишвили акыркы шайлоо купулуна толгонун айтып, Грузия тынч, адилет, коопсуз, демократиялык, европалык шайлоо өткөрө алды деп сыймыктана жарыялады.
Биз өз кыялыбыздагы өлкөнү куруу үчүн добуш берип жатабыз. Ал демократиялуу европалык мамлекетти куруу. Бүгүн ушул багытта дагы бир кадам таштадык. Жарандарыбыз пандемиядан улам катаал шартта добуш берип жатат. Мен баардык жарандарды эркин добуш берүүгө чакырам.
Анткени менен грузин оппозициясы соңку шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп, кайрадан шайлоо өткөрүү талабы менен тарапкерлерин көчөгө чыгууга чакырды. Мындай талап менен жекшемби күнү Тбилисидеги парламент имаратынын алдында оппозициянын жүздөгөн тарапкерлер чогулду. Бийликтин башка атаандашы бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын негиздөөчүсү, учурда Украинада жашап жүргөн мурдагы президент Михаил Саакашвили добуш берүү аяктагандан кийин шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп бийликти айыптады.
Уже поздно ночью. После того, как протоколы стали поступать с избирателями.
Өткөн түнү шайлоо комиссияларынан протоколдор келе баштаганда борбордук шайлоо комиссиясы бетбактык менен жыйынтыкты өзгөртө баштады. Анын жыйынтыгында оппозициянын добуштарын азайтышты. Мисалы, оппозициянын түркүгү болгон менин партиям алган добуштарды 35%дан 24%га төмөндөтүп коюптур. Ал эми өздөрүнүкүн бир нече эселеп көбөйтүштү. Буга кошумча мажоритардык система менен атсалышкан талапкерлерине оңбогон сандагы добуштарды кошуп коюшту. Мындай жол менен көпчүлүк добушту алдык деп жатышат. Шайлоону бурмалоо Борбор Азия жана Беларусьтагы жаман адаттан да ашып түштү.
Саакашвили ошондой эле грузин кыялы өз ыктыяры менен бийликтен кетпесе Кыргызстандагыдай, Беларусьтагыдай болуп эл көтөрүлөрүн эскертти. Ал эми эл аралык байкоочулар Грузиядагы шайлоону атаандаштык менен өткөн, бирок шайлоо системасында өркүндөтө турган көп жагдай бар деп баалашууда. 1-ноябрда Тбилисидеги маалымат жыйынында Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары жалпысынан шайлоо атаандаштыкта өткөндүгүн жана жарандардагы добуш берүү укугу корголгондугун билдирди. Ошол эле кезде байкоочулар шайлоочуларга басым жасоо, медианын бейтарап боло албаганы жана мамлекеттик бийлик менен башкаруучу партиянын коюн колтук алышып кеткенин белгилеп, коомдун ишенимин төмөндөткөн жагдайлар деп эске салышты. Бакыт Асанов, Азаттык.
Бүгүн 2-ноябрда Бишкекте Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин ачылышы болот. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык 14-нчү фестивали быйыл адамдар жана каргашалар, тобокелдиктер каргашага айланбоосу үчүн эмне кылуу керек деген темага арналат. Толугураак Замира Кожобаеванын баяны.
Жыл сайын Бишкек шаарында уюштурулуп келаткан фестиваль быйыл 2-ноябрдан 9-декабрга чейин өтөт. 2-ноябрдан 6-ноябрга чейин фестивалдын алкагында даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Андан кийин эл аралык жана жергиликтүү эксперттердин катышуусунда вебинарлар жана чеберканалар уюштурулат. 14-чү эл аралык фестивалдын аткаруучу директору, Кыргызстандын кинематографистер бирикмесинин мүчөсү Райхан Абдраимова фестивалда 10 чакты өлкөдөн 15 ашуун даректүү тасма көрсөтүлөрүн билдирди.
Бул жылы бизде негизинен кең байлык казабыз деп экологиялык бузулган таза суунун тамчысы алтындын маасына тете болгон оор аймактар, түгөнүп бара жаткан сейрек кездешүүчү жаныбарлардын абалы, аялдардын укугу, балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын аянычтуу тагдырлары чагылдырган даректүү тасмалар көрсөтүлөт.
Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали быйыл коронавирус пандемиясына байланыштуу онлайн форматта болот. Иш чаранын ачылышы 2-ноябрь күнү саат 19:00 ТВ1 Чекит Кейжи телеканалында башталат. Фестивалдын уюштуруу тобунун мүчөсү Лера Асылбектин айтымында салтанаттуу аземди төкмө акындар ыр менен ачат. Фестивалдын ачылышы баары өзүбүздөн көз каранды деп аталган 20 мүнөттүк таректүү тасманы көрсөтүү менен коштолот. Тасманы АКШдан Деп Бержеран жана Ким Коннел тарткан. Тасманда быйылкы коронавирус пандемиясы, азыркы бийлик учурдагы жана жаңы каачылыктарга жооп кайтарууга алсыз экендигин жана иш жүзүндө бул каачылыктарды дагы тереңдете тургандыгын көрсөткөнү баяндалган. Баары өзүбүздөн көз каранды даректүү тасмасында чыртежактарды, климаттын өзгөрүшүн, экономикалык теңсиздикти, баспарланган үй бүлөлүк мыйзамдарды жана гендердик теңсиздикти камтуу менен адамдын коопсуздугуна байланыштуу коркунучтарды изилдейт. Мындан сырткары фестивалдын алкагында жергиликтүү жана эл аралык эксперттеринен бирге каргаша кырсыктардын алдын алуу боюнча талкуулар жана чеберканалар уюштурулат. Иш чаранын уюштуруучусу Бир дүйнө Кыргызстан коомдук фондунун жетекчиси Төрөкан Исмаилованын Азаттыкка билдиргенине караганда, кырсык коркунучтарын азайтуу анын шартында жашап кетүү менен гана чектелбейт.
Бизге Кыргызстандын өзүндөгү эле экологиясы начар, уран калдыктарынын арасында жашаган элдин жашоо турмушу тууралуу тасмалар келип түшкөн. Бир дүйнө Кыргызстан фестивалынын алкагында бул тасмалар да көрсөтүлөт. Мындан тышкары фестивалдын алкагында бул көйгөйлөр боюнча тегерек үстөл талкуулар өтөт. Биздин сурамжылоорубуз көрсөткөндөй, аймактык эл үчүн башкы маселе бул жумушсуздук. 36% элдин иши жок. Экинчи орунда абанын булганышы, уран радиациясы турат. Кыргызстанда уран калдыктары көмүлгөн совет мезгилинен бери 92 аймак бар. Мындан тышкары жабык мекемелердеги адамдардын укугу, алардын дарылануу укугу, эски шахталардагы оор акыбал, мына ушулардын баары биздин быйылкы Бир дүйнө Кыргызстан фестивалында камтылган.
Аягында фестивалдын алкагындагы пикир алышуулардын натыйжасында өкмөткө жана бийликке сунуштар берилет. Адам укуктары боюнча даректүү тасмалардын эл аралык фестивалы 2007 жылдан бери өткөрүлүп келет. Фестиваль адам укуктары жана эркиндиги боюнча өзөктүү темаларды көтөргөн жарандык платформа. Быйыл 14-чү жолу өткөрүлүп жаткан фестивалда 500 чукул даректүү тасма көрсөтүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Алдыда сөз дайра түрмөгү кыргыз жарым сөздөрдүн маани мазмунун Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Жайдак төш деген сөз бар. Муну айрымдар төшүнүн баары ачык экен, майкасы же көйнөгү жок экен деп түшүнбөшү керек. Тилекке каршы ине тилин жакшы билбегендер ушинтип да түшүнөт болуш керек. Жайдак төш жигит эмес беле, ал дагы бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Ачык айрым даалдаган, көңүлүндө кенедей кири жок адамдарга берилген сыпаттама. Кээде бул сөз колунда эч нерсеси жок деген маанини да берет. Мисалы, улуу жазуучубуз Түгөлбай Сыдыкбековдун китебинен үзүндү келтирели. Ал шоорду эмне кылмак эле, жакыр кызын жайдак төш узатыптыр дейт. Ушул эле жайдак төш сөзүнүн жалаң төш дегени да бар. Жасасын колуна берүү дейт. Мунун адебин колуна берүү дегени да бар. Жапыкеев эми жанагылардын жасасын берет дейт. Бөө деген сөз бар. Кыргыздар кичинекей балдарын бөө келатат, уктап кал деп чочутушкан. Бөө деген кандай болорун өздөрү деле биле беришкен эмес. Балдардын жан дүйнөсү таза, ишенчек болгондуктан бөө келатат десе көз алдына коркунучтуу, саксайган, үксөйгөн, алып кете турган жандыкты элестетип, коркуп жатып уктап кетишкен. Кийин айрыкча кыргыздар орус падышалыгынан кырылып Кытайга качып барып келгенден кийин балдарын орус келатат деп коркутуп калышкан. Муну мен бала кезимде угуп да калгам. Ушуга байланыштуу бир кызык окуяны айта кетейин. Новосибирский университетинин профессору, тарых илимдеринин доктору, Россиялык айтылуу этнограф, өмүр бою байыркы кыргыздардын тарыхын изилдеп иликтеп келаткан Виктор Яковлевич Бутанаев бир жолу бизге хакастар балдарын кыргыз келатат деп коркутат деп айтып калды. Көрсө биздин эл илгери Сибирь аймагында жашап турган кезинде ошол аймактагы башка элдердин баары кыргыздардан коркуп турушкан экен. Анткени кыргыздар башка элдерге үстөмдүк кылып, салык салып турчу дешет. Айдын аяктап бараткан бир күнүндө салык алганы келген кыргыздын жигиттери көрүнөрү менен ошол жердегилер аң терилерин, баалуу буюм тайымдарын үйлөрүнүн алдына чыгара салып, өзлөрү токойго кире качып кетчү дешет. Антпесе кыргыздар эч кимди аябаганын айтышат. Ошондон баштап башка элдер балдарын кыргыз келатат деп коркутуп калышкан дешет.
Шайлообек Дүйшевдин ушул баяны менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык уктурууну соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык төлөөдө Канат Карымшаков, сайтыбыз азаттык.org. Бүгүн 2 ноябрь.